Әйге плеер азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 31 мартты хептенің аны үні. Эфирде хабарлар күнделігі. Гепләшігіміздің есасы бөліне баштамадан озыл тәдіріктердің лән оларын мазмуны өлен сізі. Мен Гөзел Құдайберді еватан шедерін. НАТО билелешігінің ағза дөлетлерің өе Орсиядың елчілері билелешігін Брюссельдәкі баш едарасында 2017 жылды НАТО Орсияд кенгішінің бірінзі маслахатына жемленділіп, НАТОның баш секретары Джанс Столтенберг кеплешіклерің үнді ғыр Украинадағы конфликті, Оғанстандағы қопсулық яғдай өе регионал террористік төвік күлчіліклері өз үшін алиян меселелері көніктірілжектігіні 30 мартта айтты. НАТОның ве Орсиядың арасындағы дартқынылық сақлан ярқа, харвы херекетлер ашықлық ве төвікілчіліклері қошадмақ меселесіне де үнс верілжек түгіні Столтенберг айтты. Столтенберг кеплешіклері хәдір серхетлерімізді харвы активлігін көйшлендірілен вақтында біз үшін хаз зерур олан дүшніклік хем ашықлық орында мөхім әдім деп атландырды. Ашхабадта Беларус Республикасының елшіханасының тезі бинасы ачылды. 30 мартта кечірілен ачылыш таварасына Беларусин ве Түркменстанның президентлерінің қатнашып тезі бина білен танышындығыны ресми медиа хабар берді. Түркмен мәтбуғатының мағлұматларында тезі елшіхана Түркмен Беларусиялығының ізгідерлі өсмөгінің ұзақ мөхлөтлі хәсиетінің символы дейіліп атландырылды ве бұ ерде дипломатларың өнімлі ішлемеклері үшін әкілі шертлерің дүрілділіндігі белінді. Geçen ýylyň maý aýynda Türkmenistan Belarusyň paýtagty Minskde özüniň täze elçihanasyny açypdy. Türkmenistanyň we Belarusyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň başynda esaslandyrylypdy. 29-31 mart aralygynda Türkmenistana 3 günlük resmi sapar edýän Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko anly güni Türkmenistanyň Lvov vilayatyna baryp garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň açylyş töweretine gatnaşar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ekstremist İslam döwleti toporuna garşy güreşde NATO-nyň ýaranyny bolan Türkiýe edýän bir günlük saparynyň dowamında türk resmiýetleri bilen duşuşdy. Tillerson Ankara'da prezident Recep Tayyip Erdoğan we premier-ministr Binali Yıldırım bilen aýra başga duşuk geçirdi. Tillerson we Yıldırım 6 ýyl bäri weýrançylykly grajdan uruşyny başdan geçirýän Siriýa barada şeýlede Siriýada hem Irakda İslam döwleti toporunyň töweşçilerini ýok etmek boýunça görüşi diskussiýa etdiler diýip Türkiýanyň Министрнің едарасы хабар берді. Дөвлет департаментіне көрі кеплешіклерді тараплар регионды мөхім қопсылық ве иқтисады қатнашықлары яйваңландырмақ өнші ішлері ары алып, маслахат едіптір ве Тиллерсон Түркияның регионал лидердігіні хем НАТО-ның ұзақ вақтлық яранадығыны ве бұрдақы мөхім ролыны нықтаптыр. Анкара Сирияда ислам дәүләте топорының соңғы қаласы хасапланған Ракка шәһәрне төвешчілерін елінен алмақ бойынша бірлікте көрешме үшін Вашингтонға басыш етер. Тәжікстанлы адам хукуклары қорызы тусығлықтағы Бузумехир Йоровың ақлаушысы өз қопсулығы себепті юрдыны теркетті. Muazzama Kodirova hädirki wagtda Germaniýada bolup siýasy gaçyp atylga soranlygyny 29 martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Kodirovanyň nire dediği 3 aýlap mälim bolmandy. Onuň söýlerine görä täjik häkimetleri ony öz müşterisi barada maglumatlary daşary ýurt habar beriş serişdelerine bermekde aýplap, jinayet işini açmak barada haýwat atypdyrlar. Ýorow Islam gaýtadan döreş partiýasynyň tutsak edilen 13 agzatynyň aklawçysydy. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon 2015 жылда бу партияны террорчы курама деп атландырды ве кадаган этти. Октябрь айында Йоров 23 жылдык түрмө тосоглуна hüküm edildi. Хакимиятлар аны hükümete актармагы чагырмакта ве социал неразылыгы өзүктүрмөктө айыпладылар. Март айынын орталарында Тажикстандын баш суды Йоровы суды эткермезликте ве hükümet ресмисини кемсетмекте айыплап, унун тосоглук мөхлөтүнө yeni 2 жылдык арттырды. Адам hukuklaryny koruyucularyň söýlerine göre Yorov öz işi sebäpli Tajikistanyň häkimetleriniň basyşyna sezewar edilen adamdan 5 sany adam hukuklaryny koruyucunyň biri. Orsetli ýük kulag sürücüleriň güllerçe 3 gün bäri iş taşlaýyşy geçirip hökümetden ýol salgydyny ýatırmagy talap edýärler. Olar salgydy agyr we netijesiz atlandyrýarlar. Guramaçylaryň biri iş taşlaýyşyň adynan 15 aprele çenli dowam etjekdigini 29 martda Frans Press agentligine aýtdy. 2015 ýylda Orsetli işe girdilen Platon yol salgıt sistemati yük kulak sürücülerin arasında protest dörödüpte. Olar salgıtların arttırılmağının esası maksadını yolları kovlandırmakta değil de hükümetin koşmaça girdeci almak isleginde görerler. Yadırkı protest çıkışına hükümetin 31 yanvarda transport salgıdını iki etse kaldırmak kararı sebep buldu. Hormatlı Radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.